Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 7-ն է։ Ազգային ժողովը քննարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի փաթեթը։ Հանրապետականները համոզված են, որ անցած ընտրությունները չեն կեղծվել և իշխանությունը պատրաստ է գործել հնարավոր ֆորս մաժորային պայմաններում։ Զարուհի Փոստանջանը հաղորդումներով դիմել է գլխավոր դատախազություն և հատուկ քնչական ծառայություն։ Ներքաղաքական զարգացումներ, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, ԱԱԲ-ական գրոհներ հարևան Իրանում, ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Վաշինգտոնում բռնություններ իրականացրած Թուրքիայի նախագահի թիկնազորին, մշակույթ նոր ձևաչափի օպերային ներկայացում Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրանի խորհրդարանում եւ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խոմեյնիի դամբարանում այսօր հարցակումներ են իրականացվել։ Հնչել են կրակոցներ եւ պայթյուններ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են առնվազն 12 զոհի եւ 39 վիրավորների մասին։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հավաքչական խմբավորումը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ասել է, որ հարցակողները խորհրդարանի շենք են մտել կանացի շորեր հակած։ Այսօր առավոտյան Թեհրանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասն ները կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր հայտնել է, որ պլանավորում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նոր ղեկավար նշանակել Քրիստոֆեր Ռեին։ Այս մասին Թրամփը գրառում է կատարել Թվիթերի իր էջում։ Քրիստոֆեր Ռեի ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի ժամանակ 2003-2005 թվականներին ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազի օգնականն էր։ Նրա քննության տակ էին ընկերությունների կորպորատիվ սկանդալային մեխանիզմների գործերը։ Հիմա նա աշխատում է մասնավոր իրավաբանական ընկերությունում։ Թրամփը հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նոր տնօրենի թեկնածուի մասին հայտարարեց Սենատում նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմի մասնակցությամբ կայանալիք լսումների նախորդին։ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովին Քոմին պատասխանելու է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների, Ռուսաստանի միջամտության և Մոսկվայի հետ Թրամփի մերձավոր թիմակիցների հնարավոր կապերի մասին հարցերին։ Մայիսի 9-ից պաշտոնակությունից հետո Ջեյմս Քոմին հրապարակավ հայտարարություններ չի արել։ Գերմանիայի կառավարությունը այսօր աջակցել է պաշտպանել է Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայից գերմանացի զինծառայողներին դուրս հանելու պլանը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Բեռլինը պլանավորում է 280 զինծառայողներին տեղափոխել Հորդանանի ավիաբազա։ Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև լարվածություն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Անկարան չթույլատրեց Բունդեսթագի պատգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ավիաբազա գերմանացի զինծառայողներին տեսակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն 390 կողմ 0 դեմ քվեարկության արդյունքում 3 շաբթի օրը բանաձև ընդունեց, որը դատապարտում է մայիսի 16-ին Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունը և կոչեանում միջոցներ ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը կանխելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Միայն հիշեցնեմ, որ մայիսի 16-ին Էրդողանի թիկնապահները Վաշինգտոնում հարձակվել էին նրա այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների խաղաղ ցուցարարների վրա և ծեծի ենթարկել նրանց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում համաձայնեցված են ընդհանուր սկզբունքները, սակայն համաձայնեցված չեն մանր, բայց շատ կարևոր և զգայուն դետալներ։ Նա խոսել է 3 Կալինինգրադի համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Լավրովը նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիայի նոր նախագահները պետք է Մինսկի խմբում նշանակեն նոր համանախագահներ և պետք է միասին մտածենք, թե ինչպես հաղթահարել դեռ չհամաձայնեցված արտաքուստ մանր, սակայն շատ կարևոր հարցերը, նշել է Լավրովը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարան այսօր արտահերտ նիստում քննարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու փաթեթը, բայց նախ պետք է կազմվի հատուկ խորհուրդ, որը կառաջադրի հանձնաժողովի անդամներին։ Ընդդիմությունը բողոքում է, քանի որ ընդգրկված չէ խորհրդում։ Լուծում է պահանջում նաև կոռուպցիայի դեպքերի մասին հայտնող քաղաքացիների շահերը երաշխավորելու հարցը, ինչպես անել, որ երկրում չվերականգնվի սովետական կարգերին բնորոշ մատնագրերի գործելակերպը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովը սկսել է քննարկել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրինագիծը։ Նորամուծությունները շատ են, նախատեսվում է մասնավորապես ընդլայնել հայտարարագրեր ներկայացնողների ցանկը և 500-ի փոխարեն 2200 պաշտոնյաների պարտավորեցնել հանրությանը ներկայացնել ունեցվածքը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հետևելու է հայտարարագրերին, քննելու է հայտարարագրման նարնջվող խախտումներին վերաբերող գործերը, դրա 5 անդամներին ընտրելու է խորհրդարանը, պատգամավորների թվի ձայների մեծ ամասնությամբ, իսկ հանձնաժողովի անդամներին առաջադրելու է հատուկ ձևավորվող խորհուրդը։ Դրա անդամներին ներկայացնելու են բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը նոր պետք է ստեղծվի, մարդու իրավունքների պաշտպանը, փաստաբանների պալատը, սահմանադրական դատարանի նախագահը և հանրային խորհուրդը։ Օրինագծի հեղինակներից ազգային ժողովի փոխխոսնակ Արփինե Հովանիսյանն ասաց, միջազգային սկզբունքների հիման վրա են նման կազմ ընտրել, որպեսզի խորհուրդը ապակաղաքական և չեզոք լինի։
Ապակաղաքականացվածությունը, նրանց չեզոքությունը քաղաքական և ամենակարևորներից մեկը անկողմնակալությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները մտահոգություն հայտնեցին, այս հանձնաժողովի ձևավորմանը մասնակցելու հնարավորություն չունեն, ապակաղաքականության սկզբունքը պահպանելու պատրվակով ընդդիմադիրները դուրս են թողնվել գործընթացից, մինչդեռ, ինչպես նկատեց Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, թվարկված կառույցներն ամենևին էլ չեզոք չեն։
Այս թվարկածը կառույցների մեծ մասին Ֆելինիի երևակայությունը պիտի ունենալ համարելու, այսպես ասենք, ապակաղաքական և չեզոք կառույցներ։ Բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ այս կառույցների գերակշիռ մեծամասնությունը իշխանության քվոտայով, իշխանության յուրիսդիկցիայի տակ գործող կառույցներ են։
Ելքդաշինքի խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց.
Ես ինչքան հիշում եմ, Հայաստանում հակակոռուպցիոն կամ կոռուպցիայի կանխարգելման մարմին ստեղծելու վերաբերյալ քննարկումները անընդհատ խոսվել է, որ այս կարգավիճակը որպես հակակշիռ պետք է տալ ընդդիմության։ Եվ այս իրավիճակում կամ պետք է որոշակի արտոնություններ ունենա ընդդիմությունը, կամ էլ սա պետք է լինի ոչ թե կոլեգիալ մարմին, այլ գլխավոր դատախազության նման ղեկավար լինի այդ հանձնաժողովի և նրա թեկնածությունը առաջադրելու իրավունք պետք է ունենա ընդդիմությունը։
Արփինե Հովանիսյանն ասաց, թեև իր կարծիքը չի փոխվել, սակայն կքննարկեն ընդդիմության մասնակցությունը հնարավոր դարձնելու հարցը։
Ես հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը և քաղաքական նաև որոշակի առումով սա ընդունեք պատրաստակամություն ընդդիմությանը մրցութային խորհրդում տալու այդ տեղը։
Դժբանավեճերի հանգեցրած մյուս խոշոր նորամուծությունը ազդարարների համակարգ և անանուն հաղորդումների միասնական էլեկտրոնային հարթակ ստեղծելու առաջարկն էր։ Դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Անդրանիկ Կարապետյանը կոռուպցիայի մասին ահազանգելը համեմատեց գործ տալու հետ։
Իմ կարծիքով ազդարարի ինստիտուտը մեզ հայերիս հարիր չէ, որովհետև երեկ, երբ որ այս օրենքը ես կարդում էի, առաջին հերթին իմ միտքս եկավ այն գաղափարը, որ ժողովրդական խոսքով ասած, սա գործ տալու ինստիտուտ է։
Ելքդաշինքից Մանե Թանդիլյանն արձագանքեց.
Խոսել մարդկանց մասին, ովքեր նախատեսում են, որ կարող են լինել ազդարարներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնտեքստում և նրանց անվանել գործտվող և համարել, որ դա հայեցի չէ, ես համարում եմ, որ հենց դա հայեցի չէ։
Նիկոլ Փաշինյանին էլ Անդրանիկ Կարապետյանի ելույթը ստիպեց երկրորդ անգամ ամբյոնին մոտենալ, այս անգամ իր խոսքով որպես կոշ քրեակատարողական հիմնարկի նախկին կալանավոր։
Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ համար պետք է լինի կոնսենսուս, որ մենք ընդհանրապես թույլ չտանք, որ այս ամբյոններից հնչեն ելույթներ և խոսքեր, որոնք պատերի տակ պպզածներին թույլ կտան ավելի պինդ պպզել իրենց զգալով Հայաստանի Հանրապետության տեր և տնորեն։ Եվ ես ձեզ ասեմ պատասխանատու կերպով, որպես կոշ քրեակատարողական հիմնարկի նախկին կալանավոր, որ այդ գործ տալու մասին մանանողները, ազդարարողները իրենք սահմանված ժամանակ և ձևերում վազում և շատ ակտիվ գործ են տալիս իրենց իսկ բաների տրամաբանության սահմաններում, ստեր գրելով և մարդկանց նկատմամբ զրպարտագրեր և ամենավատ բաները անելով։
Որպեսզի անանուն հաղորդումները քննվեն, ըստ Արփինե Հովանիսյանի, ազդարարը պետք է բարեխիղճ լինի, իսկ հաղորդումը հիմնավոր եւ ստուգելի։
Բավարար չափով հիմնավորված է, սա նշանակում է ուղղակի գնալ եւ ասել. «Ես գիտեմ, որ ես ինչ մեկը կաշարքի վերցրել, դա բացարձակապես ոչ մի, ընդհանրապես հիմք նշանակություն չի կարող ունենալ»։ Եվ պարունակում է, այստեղ խնդրում եմ մեխը սրա վրա, հա, ուշադրություն դարձրեք, տվյալներ է պարունակում, որոնք ողջամտորեն կարող են ստուգվել։
Հարցի քննարկումն այսօր առաջին ընթերցմամբ ավարտվեց։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին մի շարք լրատվամիջոցներ քննարկում են Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի միջև առկա տարաձայնությունների թեման։ Ենթադրելով նույնիսկ, որ Կարեն Կարապետյանը կարող է ազատել պաշտոնը, երեք անձամբ Սերժ Սարգսյանն է հերքել այդ լուրերը, հանրապետականների շրջանում նկատել են տալիս, թե կան սեպ խրողներ։ Առայժմ չկա պաշտոնական մեկնաբանություն նաև 2018-ի վերաբերյալ, ով կղեկավարի կառավարությունը, երբ կավարտվի խորհրդարանական համակարգին անցնելու գործընթացը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Որպիսի պետությունը զարգանա, Սերժ Սարգսյանը պետք է ամբողջովին նվիրվի պետության հետագա կառավարմանը։ Այս մասին համոզմունք հայտնեց ազգային ժողովի նախկին նախագահ, այժմ հանրապետական պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի նախագահի լիազորությունները, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում այս հարցին այդպես էլ չանդրադարձավ. Ընդամենը շեշտեց, թե իր և Կարեն Կարապետյանի միջև հակասություններ չկան և վարչապետն էլ հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի։ Շատ լավ հասկանում ենք, թե ովքեր են այդ բեմականացման հեղինակները, ինչպիսին են նրանց ցանկությունները, բայց կարծում եմ, որ դա իրավիճակի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող, ասել էր Սերժ Սարգսյանը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ովքեր են իր և վարչապետի միջև սեպ խրողները։ Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը վստահեցնում է, այդ ուժերը ի հայտ կգան։
Իսկ ովքեր են այդ բեմականացնողները, ովքեր են փորձում սեպ խրել վարչապետին։
Ուրիշները որոնեք, որովհետև ես գիտեմ դրանք ովքեր են։ Իրենք կամաց
Իհարկե։ Շատ են այդպիսի ուժերը, ովքեր ուզում են սեպ խրել վարչապետի և Սերժ Սարգսյանի միջև։
Չեմ կարծում, շատ են կամ քիչ։
Իսկ նպատակը ո՞րն է, պարոն Սահակյան, այդ դեպքում ի՞նչ հարց եմ ուզում ցույց տալ։
Գիտեք, ես հարցազրույցի այսպես տոգորված չեմ պատասխանելու համար, իհարկե դրանց բոլոր պատասխանները կա։
Իսկ ինչ եք կարծում, 2018-ից հետո էլ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի լիազորությունները նախագահի, Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում։
Գիտեք, դա նախ քաղաքական ուժը ինքը կորոշի, հանրապետականները հիմնականում։ Դա այս պահին քննարկելու բան չի։
Ինչու՞ մեկ տարի է մնացել արդեն, ինչու՞ չեք որոշում այդ հարցին, ինչի հետ է կապված այդ անորոշությունը։
Այդ հարցը կապված է առաջ խաղացման հետ, մեր պետության հետագա ճակատագրի հետ։ Եթե անձնական տեսակետ եք ուզում, այդ անձնական տեսակետը բոլոր հանրապետականները կարող են տալ, բայց դրա ժամանակն էլ։
Ձեր անձնական տեսակետը ինչպիսին է, դուք ուզում եք, որ Կարեն Կարապետյանը շարունակի որպես վարչապետ 2018-ից հետո։
Ես բարձր եմ գնահատում Կարեն Կարապետյանին, բարձր եմ գնահատում իմ թիմի բոլոր ընկերներին, բայց որպեսզի պետությունը հնարավորինս առաջ զարգանա, կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է ամբողջովին նվիրվի պետության հետագա կառավարման ձեր։
Այսինքն լինի վարչապետ, պարոն Սահակյան։
Չգիտեմ ինչ կլինի։
Նկատենք, հանրապետականները խուսափում են պատասխանել հարցին, թե արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի նախագահի լիազորությունները, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում։ Հանրապետականները շրջանցում են նաև այն հարցը, թե արդյոք հնարավոր է, որ հենց Սերժ Սարգսյանը զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։ Նախագահի երեկվա հայտարարությունից հետո հանրապետականներն առայժմ խոսում են Կարեն Կարապետյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև սեպ խրել ցանկացող ուժերի մասին, այդպես էլ մասնելով, թե ովքեր են նրանք։ Իշխող ուժի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ազատության այդ զրույցում միայն շեշտեց, թե միևնույն է, նրանք հաջողության չեն հասնելու։ Ում մասին է խոսքը, որ ուժերի մասին է խոսքը եւ ինչու են այդ ուժերը ցանկանում սեպ խրել վարչապետի եւ նախագահի միջև։
Նախ ձեր հմուտ փորձերը մեզնից կորզել բարեր, նախադասություններ, որոնք մեծ սենսացիա կառաջացնեն, կարծում եմ հաջողության չեն հասնի, որովհետեւ ինչ որ ասելու հանրապետության նախագահը արդեն ասել է։ Ովքեր են այդ ուժերը, իրենք էլ գիտեն, մենք էլ գիտենք։ Նրանք հաջողության կհասնեն, իհարկե ոչ։
Չեք ուզում բացահայտել այդ ուժերին ինչու, որն է պատճառը։ Եթե գիտեք, նրանք էլ լավ գիտեն, որ դուք գիտեք։
Կարծում դուք էլ գիտեք, որ մենք գիտենք, իրանք էլ գիտեն, որ մենք գիտենք, մենք էլ գիտենք, որ դուք էլ գիտեք։
Որն է նպատակը, ինչ եք կարծում։
Քաղաքականության մեջ ամեն ինչ որ ուղղացվում է։ Նրանց դիմեք նպատակը որնա։
Իսկ այդ ուժերը, որոնք նման բեմականացումներ են անում, ինչպես Սերժ Սարգսյաններ ասում, ձեր ներսում են, իշխանության ներսում են, պան Շարմազանով։
Մեր ներսում, մեր ներսը առողջ է։
Այսինքն ընդդիմության շարքերում են։
Ես պատասխանեցի, մեր ներսը առողջ է։
Վստահ եք։
Վստահ եմ։
Եվ պան Շարմազանով, այն ամենայնիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չանդրադարձավ ամենաշատ հնչող այն հարցին, թե արդյոք 2018-ից հետո, երբ որ նավայր դնի նախագահի լիազորությունները, Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնումի վերջո։ Ինչու այդ հարցին էլ չանդրադարձավ Սերժ Սարգսյանը, ինչու ասաց, որ այս պահին
հրաժարվել եք Սերժ Սարգսյանի կենսագրությունը և նրա քաղաքական աշխատավոր, ճիշտ պետք է շատ լավ իմանալ, որ պարոն նախագահը և նաև հանրապետականները ամեն ինչի մասին խոսում են ժամանակի դեր, ոչ թե ժամանակավորեպ։ Հիմա ժամանակավորեպ է դրա մասին խոսելը։
Հիշեցնենք, ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ եթե իր ղեկավարած հանրապետականը հաղթի ընտրություններում, ապա ինչ որ կարգավիճակով իր դերը կունենա ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե այդ կարգավիճակը ինչ պաշտոն է ենթադրում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախկին նախարարը երեկ մեր եթերում խոսել է անցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, վերստին պնդելով, որ դրանք կեղծվել են, և նկատել է տվել, թե երկրում հնարավոր են ֆորս մաժորային զարգացումներ։ Այսօր հանրապետականները արձագանքել են դրան։ Ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, թե բողոքների բացակայությունն իսկ վկայում է, որ ընտրությունները չեն կեղծվել, իսկ իշխանությունը պատրաստ է աշխատել ցանկացած պայմաններում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արձագանքելով պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը, թե խորհրդարանից դուր զարգացումները կարող են բերել ֆորս մաժորի, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր ընդգծեց. իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ազատության այդ զրույցում հանրապետական գործիչը ասաց.
Իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի, որովհետև դա հայտարարություններ են, լոկ հայտարարություններ են, մենք ասում ենք, եթե կլինի առողջ ընդդիմություն, դա արդա խորհրդանական կլինի, թե խորհրդանական, պատրաստ ենք համագործակցելու, եթե դրանք կլինեն պետության զարգացման ուղղված առաջարկություններ, իսկ եթե նրանց միտումները կլինեն այլ, որ այլյան, ես չգիտեմ ինչ, ապստամբության, հեղափոխության միջոցով ինչ որ կարողանան ինչ որ արդյունքի հասնել, այդ արդյունքը ցույց տվեց ընտրությունների, դրանք ինչի կարող են հասնել, և յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր պետություն ցույց տա այն էլ նմանատիպ արտաքին քաղաքական իրավիճակում ներքաղաքական խլրտումներ լինեն։
Երեկ Ազատությանը տված հարցազրույցում խորհրդարան չանցած ընդդիմադիր օրո դաշինքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտարարելով, որ ազգային ժողովի ընտրությունները կեղծվել են ու պաշտոնական արդյունքները չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը, ընդգծեց.
Ես չեմ բացառում, որ խորհրդարանից դուրս էլ, ասենք, այսպես զարգացումներ կձևավորվեն, և խորհրդարանի դուրս զարգացումները կարող են բերել ինչու՞ չէ նաև ֆորս մաժորային իրավիճակի։
1999-ից 2016 թվականների ընթացքում մոտ 16 տարի Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունները, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբը գլխավորած Օհանյանը երեկ նաև նշեց, շարունակում է հարաբերություններ պահել զինված ուժերի հրամկազմի հետ։ Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, որքանով են իրատեսական ֆորս մաժորային զարգացումները։
Ձևակերպենք որպես հայտարարություն դա։ Եվ սպասենք քաղաքական զարգացումներին։ Հանկարծ ասած, եթե դա իմ հարգանքը չէ նրանցի նկատմամբ, ես ընդհանրապես մեկնաբանություն չէի տա, բայց թվալ անձի նկատմամբ մենք շատ երկար տարիներ նույն դաշտում աշխատել ենք, նույն գաղափարներին և նույն նպատակին ենք լծված եղել, և այդ իսկ պատճառով ես մեկնաբանում եմ, ես սպասենք քաղաքական զարգացումներին, և առաջին պարոն Օհանյանի ասած ձևակերպենք որպես հայտարարություն։
Անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունները կեղծված լինելու մասին Օհանյանի հայտարարությանը, հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը ասաց.
Անկախությունից հետո քաղաքական իրականության մեջ որևէ պարտվող չի ընդունել իր պարտությունը. Դա ցավ է իհարկե, որովհետև իրենց ռեսուրսները իրենք սխալ են գնահատում, նախընտրական շրջանում ավելի մեծ ակնկալիքներ ունենալով, հետո բնականաբար հետընտրական շրջանում նրանք արդարացնելու համար հանրության մոտ իրենց պարտությունը նրանք միշտ վերագրում են ոչ արդար ընտրություններին։ Իսկ այստեղ այս պարագայում նրանք իրենց ռեսուրսները ճիշտ չեն հաշվարկել և բնականաբար իրենց արդարացնելու համար բոլոր, դա չի վերաբերում միայն ձեր նշած քաղաքական գործին, բոլորը, որ հարցնում ես կամ պատերի տակ կամ բեկ-բեկ հրապարակային ելույթներով, նրանք ասում են, որ ընտրությունները կեղծված էր, այդպես պատճառով մենք չհայտնվեցինք խորհրդանում։ Իսկ դրա համար կան հետետրական գործընթացներ, որի ականատեսում ենք եղանք, որ այդ գործընթացների զարգացում չստացան, այսինքն դա վկայում է այն մասին, որ ընտրությունների հետ համաձայն են բոլորը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ուրբաթորը Երևանի նոր ավականին գումարելու է Անդրանիկ Նիստը։ Մինչդեռ մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունների ընթացքում բազում խախտումների մասին ահազանգող Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Պոստանջանը այսօր հաղորդումներ է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն և հատուկ քնչական ծառայություն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Զարուհի Փոստանջանն այսօր հանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացրեց գլխավոր դատախազություն և հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Երկիր Ծիրանի կուսակցության բողոքը մերժած վարչական Ատյանի դատավորներին։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն դատարանից պահանջում էր անվավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։
Որոշում էր, որով հովանավորում էին և կոչվում էին հանցագործությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Հետևաբար այդ դատական ակտը պարտադիր մենք ճանաչում ենք որպես ակնհայտ անարդարացի դատական ակտ և դա վիճարկում ենք մենք Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններում։
Վարչական դատարանի ակտը ընդդիմադիր կուսակցությունը չի կարող բողոքարկել վերաքննիչ Ատյանում, ուստի որոշել է գնալ այս ճանապարհով, հենց դատավորներին կանչել պատասխանատվության։
Ակնհայտ անարդարացի դատական ակտ է։ Դատավորները կոչել են հանցագործությունը և քննություն չեն կատարել, դեռ ավելին ստացան հստակցություն, որի միջոցով նրանք շարունակեցին դատավարությունը, որովհետև հասկանում էին դատավարության ժամանակ այնտեղ պետք է հետազոտվեին ապացույցները, դատավարության ժամանակ մեր հայցի առարկան և հիմքերը պետք է քննարկվեին, հետևաբար նրանք թույլ չտվեցին։
Եվ եթե վարչական դատարանը չանցներ արագացված քննության ու իրենց թույլ տար հայցը հրապարակային ներկայացնել, Փոստանջանի վստահեցմամբ ավականու ընտրությունների կեղծարարության ողջ պատկերը ջրի երես դուրս կգար։
Մենք ունենք վկաներ, որոնք պետք է գային դատարանում վկայություն տային, և մենք ունենք նաև միջնորդություն փորձաքննություն նշանակելու վերաբերյալ, որը վերաբերվում էր շուրջ 10,000 քվեաթերթիկներին, որոնք նույնատիպի քվեարկությամբ էին հայտնվել արկղերի մեջ, որոնք մատնանշում էին, որ տեղի է ունեցել ընտրակեղծարարություն և զանգվածային ընտրակեղծարարություն։
Զանգվածային ասելով, որ էական են եղել արդյունքների վրա խախտումների։
Միանշանակ, իհարկե, էական էին և այդ ծավալի խախտումները ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որը հիմք է հանդիսանում այդ ընտրությունները ուղղակի անվավեր ճանաչելու և նոր ընտրություններ նշանակելու։
Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, խորհրդակցական սենյակում դատավորները քրեորեն պատժելի արարք են կատարել, թեև լավատես չէ, որ իրավապահները նրանց դեմ գործ կհարուցեն։
Իհարկե հասկանում ենք, որ իրավապահ մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ չեն և չեն գործում օրենքի շրջանակներում, բայց դա մեզ չի կաշկանդում, որովհետև մենք պետք է այդ ամենը փաստագրենք, որպեսզի ապագայում կարողանանք օգտվել նաև միջազգային ատյանների հնարավորություններից և նաև ապագայում անդրադարձ կատարենք պատժելու բոլոր մեղավորներին, ովքեր այս ընթացքում իրենց որպես հանցագործ են դրսևորել։
Նորընտիր ավականին, որտեղ Փոստանջանի կուսակցությունը ներկայացված է ընդամենը 5 անդամներով, ուրբաթ հրավիրել է առաջին նիստը։ Պաշտոնական արդյունքներով ավելի քան 70% քվե ստացած հանրապետականի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը երթմնակալությամբ ստանձնելու է քաղաքապետի պաշտոնը։ Երկիր ծիրանին չի գաղտնազերծում, կմասնակցի արդյոք առաջին նիստին և եթե այո, ինչ ձևաչափով։
Վաղուց եմ սորը դուք ականապեսը կլինեք, թե ինչպես ենք մենք մասնակցելու Երևանում տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեությանը։ Տարոն Մարգարյանը, քանի որ մենք իրեն ճանաչում ենք որպես բռնազավթիչ, ոչ օրինական պաշտոնյա, ապա իրեն մեր վերաբերմունքը լինելու է այդ տիրույթում։
Ավականու 14 անդամներով քաղաքապետարանում ներկայացված կլինի նաև ելք խմբակցությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը այսօր տեղի է ունեցել ահաբեկչական նոր գրոհ։ Խոսքը արաբական աշխարհի, Աֆղանստանի կամ եվրոպական քաղաքների մասին չէ։ Այս անգամ արյուն է թափվել հարևան Իրանում։ Հայաստանի ղեկավարությունը ցավակցություն է հայտնել Թեհրանին, իսկ ովքեր են գրոհները իրականացրել։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առնվազն 12 մարդ է զոհվել, ավելի քան 4 տասնյակ մարդ վիրավորվել Իրանի մայրաքաղաքում այսօր տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով, որոնց պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Երկու զինված հարձակումներն էլ տեղի են ունեցել Թեհրանի կենտրոնում գրեթե միաժամանակ՝ նախ Իրանի խորհրդարանի շենքում, ապա Թեհրանի ամենամարդաշատ տուրիստական վայրերից մեկում։ 1979 թվականի Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խոմեյնիի Ամբարանում Իրանի պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ խորհրդարանի շենքի վրա հարձակվողները չզոհացվել են։ Ըստ այդ երկրի հատուկ ծառայությունների հաջողվել է ձերբակալել մեջբերում ահաբեկիչների ևս մի խմբի, որոնն ընդպես պատրաստվում էր հարձակում իրականացնել։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակումները տեղի են ունեցել գրեթե նույն ժամին։ Նախ տեղական ժամանակով առավոտյան 10:30-ի սահմաններում զինված անձին կրակ են բացել խորհրդարանում, որտեղ այդ պահին նիստ էր ընթանում։ Ինչպես փոխանցում են Իրանի պետական լրատվական գործակալությունները, 4 հոգի կանացի ավանդական հագուստներով մոտեցել են խորհրդարանի շենքին, որտեղ ներս մտնելու համար նախ պետք է ստուգվեին։ Պահակակետի մոտ արդեն նրանք կրակ են բացել, վիրավորելով անվտանգության 3 աշխատակցի և 1 այցելուի։ Այդպիսով զինված անձանց հաջողվել է ներխուժել խորհրդարանի շենք։ Ըստ ականատեսների, հարձակվողները զինված էին ատրճանակներով ու կալաշնիկովի ինքնաձիգներով։ Գրեթե 30 րոպե անց տեղի ունեցել երկրորդ հարձակումը Այաթոլլահ Խոմեյնիի դամբարանում։ Կրակոցներից այստեղ մի քանի մարդ է վիրավորվել, հարձակվողներից մեկը սպանվել է անվտանգության ծառայողների հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Երկրորդ հարձակվողը, որի վրա ամրացված էր մահապարտի գոտի և փորձել է ինքն իրեն պայթեցնել դամբարանի մուտքի մոտ, սպանվել է իրավապահների կողմից։ Երրորդ հարձակվողին ոստիկանությունը ձերբակալել է։ Հարձակման հեղինակների ինքնության մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Չի հստակեցվում նաև հարցը, թե ինչպես է զինված անձանց հաջողվել մոտենալ Թեհրանի ամենավերահսկվող շենքերից մեկին և նույնիսկ ներխուժել շենքից ներս։ Համակարգված այս հարձակումների կապակցությամբ Իրանի ներքին գործերի նախարար Աբդոլ Ռեզա Ռահմանի Ֆազլին արտակարգ նիստ է հրավիրել։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին տեղի ունեցած աննշան միջադեպ է որակել, որը սակայն ցույց է տալիս, որ ահաբեկիչները ձգտում են խնդիրներ ստեղծել ու հանգստությունը խաթարել։ Առավելապես շիա բնակչություն ունեցող Իրանում ահաբեկչական հարձակումները հազվադեպ երևույթ են, չնայած որ այդ երկիրը ակտիվորեն ներգրավված է սիրական զինված հակամարտությունում։ Անցյալ տարի Իրանի կառավարությունը հայտարարել էր դավադրություն գաղտնազերծելու մասին, ըստ որի ահաբեկչական խմբավորումները ծրագրում էին հարձակումներ իրականացնել մահմեդականների սուրբ տոներից մեկի Ռամադանի ժամանակ։ Այսօրվա հարձակումները ևս տեղի են ունենում Ռամադանի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում։ Իրանում վերջին խոշոր ահաբեկչական հարձակումը տեղի ունեցել 2010-ին, որի պատասխանատվությունը ստանձնել է Ջունդալա խմբավորումը։ Այդ ժամանակ 2 հզոր պայթուներ իրականացվել Իրանի երկու քաղաքներում, խլելով 27 մարդու կյանք, եւս 200 մարդ էլ վնասվածքներ է ստացել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Խոսքը մեկ այլ քաղաքացու պաշտպանելու մասին չէ, այս անգամ հենց Սակունցին են սպառնում հաշվեհարդարով, և մնավ նշանակություն չունի, որ սպառնալիքը հրապարակվել է Facebook-ում։ Կիբերտարածքից իրական աշխարհ կեսքայել է, արդյոք իրավապահները կբացահայտեն ատելությամբ լցված օգտատերին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը իրավապահներից պահանջում է գտնել իր հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցրած մարդուն։ Իրավապաշտպանը հունիսի 2-ին արած Facebook-յան գրառումից հետո է սպառնալիքները ստացել։ Աշոտ Ավանեսյան անունով օգտատերը անձնական վիրավորանքներից բացի նաև գրել է. «Մեջբերում եմ. Սաքունց, ես քեզ սպանելու եմ, ադրբեջանամետ դիվերսանտ, դու Ալիևի ագենտն ես, քո նման Վահան Մարտիրոսյանների գլուխը կտրել է պետք. Ամեն վարկյան սպասիր ինձ, ես հետևից կրակողներից չեմ, կրակելու եմ դեմից 2-3 մետրից, 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, սպասիր ինձ, Սաքունց»։
Այդ գրառումը վերաբերվում էր մարտի 1-ի հանցագործության, այսինքն իշխանության գործունեության հետևանքներին, որ նախ եւ առաջ պետք է դրանց ուշադրություն դարձնել, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացվում, այսինքն հիմնական ցնցիների մեջ առաջացման պատճառը ինչու՞ է կայանում։
Արթուր Սաքունցն ասաց, վաղն իրեն հրավիրել են ոստիկանություն։ Ոստիկանության լրատվականից ազատությանը փոխանցեցին, որ ուսումնասիրել են սպառնալիքների մասին զանգվածային լրատվամիջոցներում Սաքունցի հայտարարություններն ու ուղարկել ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանում՝ պարզելու, արդյոք բավարար հիմքեր կան քրեական գործարուցելու համար։ Արթուր Սաքունցը երկու շաբթի օրը հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, կցելով նաև իր Facebook-յան գրառումն ու օկտատիրոջ մեկնաբանության պատճենները։ Իդեպ Facebook սոցիալական ցանցում Սաքունցի գրառմանն արձագանքելիս օկտատերը Աշոտ Ավանեսյան անուն ազգանունով էր գրանցված։ Այսօր առավոտյան արդեն նրա անունն այլ էր՝ Նիկոլայ Զախարչենկո։ Իսկ կեսօրից հետո մեկնաբանությունն ընդհանրապես ջնջվեց։ Օկտատիրոջ Facebook-յան էջն էլ այլևս հասանելի չէր։ Սաքունցը կարծում է, որ գրառման հեղինակը սոցիալական ցանցում իր իսկական անուն ազգանունով գրանցված չի եղել։
Թե օկտատերին գտնեն, որտեղ անկախնած կնի Զախարչենկո, թե Ավանեսյան, թե Պողոսյան եւ այլն, հարցը դրան չի։ Հարցն անում է, որ կա կոնկրետ օկտատեր եւ դա կիբեր հանցագործության բնագավառի հասցնի է։
Արթուր Սաքունցը սպառնալիքները կապում է իրավապաշտպան գործունեության հետ, հավելելով, որ վերջին շրջանում անդրադառնում է նաև իշխանության եւ քրեական աշխարհի համագործակցությանը։
Եթե իրավապահ մարմինները իրենց անհրաժեշտ քայլերը չկատարեն բացահայտման տեսակետից, ապա կարծանագրենք, որ ենթադրենք քրեական աշխարհի հեղինակությունների դեմ սպառնալիքների դեպքում շատ արդյունավետ են գործում, իսկ ապա տվյալ դեպքում արդյունավետությունը բացակայում է։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի կարծիքով նման սպառնալիքներով իշխանության ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձ է արվում։
Տեսնելով, որ քաղաքական կուսակցությունների ազդեցությունը նկատելիորեն թուլացել է եւ ընդդիմադիր ձայներ համարյա թե չեն հնչում, մենք անգամ հետընդրական պրոցեսներ առաջին անգամ պատմության մեջ չունեցանք։ Դիտարկելով, որ քաղաքացիական եւ սոցիալական շարժումները այս պահին եւ այդ խմբերը բավական թույլ են եւ չեն խոսում, չեն բարձրաձայնում փողոցում նմանատիպ ակցիաներ, շատ քիչ են արվում, կարելի է ենթադրել, որ այն շատ փոքրաթիվ անհատները, որոնք ընդդիմադիր տեսակետ են հայտնում եւ այնուամենայնիվ շարունակում են հետամուտ լինել ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արժեքներին, փորձարկում նրանց լրացնել։
Անցած տարի Զարուհի Հովանիսյանը եւս սպանության սպառնալիքներ էր ստացել կրկին Facebook-ով։ Գործը սակայն կարճվեց։ Իրավապաշտպանի խոսքով իրավապահները սպառնալիքներն իրական չվորակեցին, բավարարվեցին օկտատիրոջ հրապարակային ներողությամբ։
Սպառնալիքների հոդվածը դա քրեական հոդված է, վերջո, եթե դա իրական է, եւ այդ հոդվածին հետամուտ պիտի լինեն իրավապահ մարմինները աներկբավորեն։ Մենք հոյակապ գիտենք, որ այդ բոլոր ֆեյքերի տարբեր օկտատերերի հետևում կանգնած են խմբավորումներ տարբեր, որոնք առնվազն խրախուսում են եւ ուղղորդում են, թե ում հանդեպ պիտի հնչի, ինչ տիպի գործունեություն վարող անձանց հանդեպ պիտի հնչեն նմանատիպ սպառնալիքներ։
Խիստ մտահոգիչ համարելով Արթուր Սաքունցի հրապարակած տեղեկությունները իրեն կյանքից զրկելու սպառնալիքների վերաբերյալ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տարածած հայտարարությամբ կարծիք է հայտնել, որ իրավապահ մարմինները պետք է անհապաղ քննություն նախաձեռնեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրեր մարզերից Հայաստանում իրագործվում է համայնքների խոշորացման հայեցակարգը, որը հաճախ դառնում է բողոքների առիթ։ Այսօր գյուղացիները փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը, պնդելով, որ դեմ են խոշորացմանը եւ պահանջելով հանդիպում վարչապետի հետ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Դեմ են համայնքների խոշորացման առաջարկվող ծրագրին, այս պահանջով Գեղարքունիքի մարզի մոտ 20 գյուղերի բնակիչներ կեսօրից փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը։ Բողոքող գյուղացիներ ազատությանը պատմեցին, որ խոշորացման մասին իմացել են օրեր առաջ, լսել են, օրինագիծն արդեն ազգային ժողովում է եւ պատրաստ է հաստատման, այնինչ մինչեւ այդ իրենց ոչ ոք ոչինչ չի ասել։ Գյուղացիները վստահ են, խոշորացումը կկասեցնի սահմանամերձ համայնքների զարգացումն ու կդառնա արտագաղթի պատճառ։
Մենք տեղյակ չենք, մենք համաձայն չենք նման խոշորացման։ Խոշորացում
գյուղ են իրար կպցնում։
36 համայնքը սարքում են 2-3 համայնք։
Նախագիծը կա, բայց իմ կարծիք դով արծե, ո՞ր մի ժողովրդի կարծիք արծե։ Երկու օկով յանգնստուն կա, դա չէ լավ։
Դիկտակնում որոշում են կայացնել, մտածել են, որ խոշորացում կանի ժողովրդին ձեռնատուա, բայց դա ժողովրդին ձեռնատու չի։
Իրենք ճարղա բայաջի դառնան, բայց մենք ստրուկ չենք դառնալու երբեք։
Երթևեկությունը կանգնել էր, ճանապարհը բացվում էր միայն զինծառայողների կամ Ղարաբաղի հոսպիտալից եկող մեքենաների համար։ Վրթովված բնակիչների հետ բանակցելու են եկել ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի աշխատակիցները։ Գյուղացիներին փորձում էին համոզել, բացեք ճանապարհն ու հարցը կարգավորեք քաղաքակիրթ տարբերակով։
Մեր խոսք ուզում ենք հաստի նախագահին։
Մենք ասենք, դիրապ
երկու տարածքային
կառավարման։
Գյուղացիները սակայն անդրդվելի էին, պահանջում էին թող այստեղ գա տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը, ինչու մինչև որոշում կայացնելն իրենց կարծիքը հաշվի են առել, հարցնում էին ոստիկանության ներկայացուցիչին։ Խոշորացման վտանգի արչև կանգնած բնակիչներն ասում են, դեմ ենք, որ երկու տասնյակից ավելի համայնքներ միավորվեն մեկում կամ երկուսում, առաջարկում են գոնե դրանց թիվը մեծացնել, հաշվի առնելով, որ սահմանամերձ այդ գյուղերում փախստականներ են ապրում։ Նշենք, որ ազգային ժողովի այսօր մեկնարկած արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի 8 մարզերի 328 համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորել 34-ը։
Մենք պահանջում ենք Դավիթ Լոքյանին գաստերներքան ներկայացնի իր ծրագրերը, թե ինչի է ուզում մեր Հայաստանը քանդի այս մասում։ Վարչության պետ են ուղարկել, ԿԳԲ են ուղարկել, որ ինչ անեն։ Ժողովուրդը իրանց պահանջը միլիցեքիս չի, այս կառավարությունից է, թող բարի լինեն, մեկին ուղարկեն, որպեսզի ժողովուրդը իր ձայնը բարձրացնի եւ արդյոք բարձր լինի, թող քննարկեն։
Մոտ 2 ժամ բանակցելուց հետո ակցիայի մասնակիցները եկան ընդհանուր հայտարարի, ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանի առաջարկով որոշեցին յուրաքանչյուր համայնքից 2 հոգուց բաղկացած խումբ կազմել եւ գնալ Երևան կառավարության հետ հանդիպման։ Ոստիկանների միջոցով նրանց փոխանցել էին գործադիրից, պատրաստ են ընդունել ու լսել, բայց թե ով է պատրաստ ընդունել Գեղարքունիքցիներին, ոստիկանության պաշտոնյան չէր ցանկանում հստակեցնել։
Կառավարություն որ գնում է։
Ես զբաղված եմ, ես ծառայություն եմ կատարում, հարգելիս։
Դուք չեք կարող մեր հարցերին պատասխանել։
Ես արդեն պատասխանեցի։
Դուք ուղղակի չհասացիք, ով է
պատասխանել։ Ես արդեն պատասխանեցի։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեզ, արդեն պատասխանեցի։ Եկալ խոսել չեմ սիրում։
Ձեզ ով է վստահեցրել, որ իսկապես ընդունելու են բնակիչներին Երևանում։
Հալալը։
Չի ստացվի, որ նրանք ընդամենը հասնեն Երևան
եւ ոչ։
Կառավարությունից
Կառավարությունում ով հարցը բարձրացում է, հարցը շատ հակիր, շատ քաշ լուծվում է։
Իվերչու գյուղացիները բացեցին ճանապարհը, բայց պայման դնելով ոստիկաններին նաև կառավարության արջև, եթե այսօր իրենց պահանջները չբավարարվեն, ապա վաղը կրկին կփակեն ճանապարհը, դրան գումարած նաև երկաթգիծը։
Մենք հարգում ենք կառավարության ճանապարհը բացում ենք, հակառակ դեպքում վաղը շատված հետևանքներա լինելու։
Ու մինչև համայնքների ներկայացուցիչները խումբ-խումբ որոշում էին ում ուղարկել Երևան գյուղացիներին, ուշացած մտեցավ Գեղարքունիքի փոխմարզպետը Անդրանիկ Հակոբյանը, վստահեց նոմեր իրենք շահելու են խոշորացումից։
Ազգաբնակչության համար ծառայություններ, ենթակառուցվածքներ զարգացնել եւ այլն։
Այսօր մեր համայնքները առանձին-առանձին զարգանում են շատ ավելի լավ, ունեն ծրագրեր։
Հակոբյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու հաշվի չի առնվել գյուղացիների կարծիքը եւ ինչու են բնակիչները վերջինն իմանում ծրագրի մասին։ Փոխմարզպետը հստակեցրեց, վերջերս Դավիթ Լոքյանի մասնակցությամբ քննարկում է եղել համայնքների ղեկավարների հետ։
Համայնքների ղեկավարները պարտավոր էին քննարկումներ անել, ներկայացնել, իսկ եթե չեն ներկայացրել, դա բոլորովին այլ խնդիր։
Երևան մեկնած գյուղացիների խմբին ընդունեց ոչ թե վարչապետը, այլ նրա ու նախարարի օգնականները։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին բնակիչները, իրենք ստիպված նրանց են ներկայացրել պահանջներն ու առաջարկները, բայց փաստացի մերժում են ստացել։ Գյուղացիների խոսքով, ի պատասխան գործադիրի վերաբերմունքի, վաղը կրկին կփակեն միջպետական ճանապարհը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու ավականին անցյալ տարվա հոկտեմբերից է գործում, սակայն տեղական մարմին համամասնական նոր եղանակով ընտրված 4 ուժերից միայն մեկն էր աշխատում՝ վեճառարկան մանդատների բաշխումն էր։ Հարցը հասել էր դատարան, եւ ահա կես տարի անց հայկական վերածնունդը հայտարարում է, բոյկոտը դադարեցնելու մասին։ ԲՀԿ-ն եւ Գալան դեռ որոշումներ չեն կայացրել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիի ավագանու կազմում 4 անդամ ունեցող հայկական վերածնունդը դատարեցրել է բոյկոտը եւ մասնակցել ավագանու գարնանային նստաշրջանի վերջին նիստին։ Կուսակցության Գյումրու ավագանու խմբակցության ղեկավար Սաշիկ Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, թե ինչու որոշեցին չեղարկել բոյկոտը ու մասնակցել ավագանու աշխատանքներին։
Մենք պայքարում ենք մեր մանդատների հետ վերադարձնելու համար։ Նու պայքարը գնաց դատարանով, հետո սահմանադրական դատարան, երկու դատարանների վճիրներ նույն եղավ, որ օրենքի սահմաններում են։ Դրանից հետո արդեն պայքարելը անիմաստ է։ Եթե Եվրո դատարանը դիմենք, այդ տարիների խնդիրը իմաստը ո՞րն է։ Ժողովրդը մեզ քվեց, դրանից դրամարը մենք մեր մանդատները վերցրեցինք անվանք աշխատանքի։
Հայկական վերածնունդը դեռ չի որոշել ընդդիմադիր, թե իշխանամետ է լինելու, սա առաջիկայում որոշելու է կուսակցության քաղխորհուրդը։ Գարնանային նստաշրջանի վերջին նիստում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հայտարարել էր, որ նիստերից անհարգելի բացակայող ավագանու մյուս անդամների լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման գործընթաց է սկսում սեպտեմբերին մեկնարկելիք նստաշրջանին ընդառաջ։ Գյումրի 33 հոկանոց քաղաքային խորհրդում համապատասխանաբար 8 և 4 մանդատ ունեցող Բարգավաճ Հայաստանն ու Գալան չեն հստակեցնում, կշարունակեն բոյկոտը թե ոչ։ Հոկտեմբերին կայացած ավագանու ընտրություններում ԲՀԿ կուսակցության ցուցակը գլխավորած Վարդևան Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, մինչև սեպտեմբեր մտածելու ժամանակ ունեն։
Մինչև սեպտեմբեր ամսին մենք ամբողջովին, հա, նոր որոշման մասին թե ինչ ֆորմատով կմասնակցենք մենք ավագանու նիստերին, ամբողջովին հասարակության հետ իրացեք։ Մինչև հիմա չկա որոշում, թե ինչ ֆորմատով է մասնակցել։
Ընտրություններից հետո հիշեցնեմ, հայկական վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով բաժին հասավ Բալասանյան Դաշինքին, որը մեծ ամասնություն կազմեց ու քաղաքապետի պաշտոնը երկրորդ անգամ Սամվել Բալասանյանը ստանցնեց։ Հայկական վերածնունդը Բարգավաճ Հայաստանն ու Գալա կուսակցությունները անհամաձայնություն հայտնելով մանդատների բաշխման գործընթացին բոյկոտեցին ավագանու աշխատանքը եւ դիմեցին դատարան։ Սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասնելով երեք ուժերը պայմանավորվել էին, որ ամեն մեկն արդեն ինքն է որոշում մասնակցի նիստերին, թե շարունակի բոյկոտը։ Գալայի պարագայում դեռևս հստակ չէ ավագանու աշխատանքներին մասնակցելու հարցը։ Կուսակցության մամուլի պատասխանատու Արմենուհի Վարդանյանը ասաց, հարցը դեռ քննարկում են կուսակցությունում կողմ եւ դեմ կարծիքներ կան։
Անկեղծ ասած, դեռևս վերջնական որոշում չունի Գալան, մենք եղել են առիթներ, որ քննարկել ենք, փորձել ենք հասկանալ նպատակահարմարությունը, փորձել ենք հասկանալ մեր անելիքները, մեր մարտավարությունը վերջո, թե ինչ քաղաքականություն ենք իրականացնելու, ինչի ենք հասնելու ունենալով 4 մանդատ, ինչ կարող ենք փոխել 4 մանդատի շրջանակներում, այնքան ինչքան տվեց մեզ ժողովուրդը, այնքան ինչքան ցայն ստացավ Գալան։ Վերջնական որոշում չունենք ինչ կլինի։
Անդրադառնալով բացակայող ավագանու անդամների լիազորությունների դադարեցման նախաձեռնությանը Վարդանյանն ասաց, Գալայում առանձնապես անհանգստացած չեն դրանից։
Սա իհարկե իրենց իրավունքն է, այնինչ սահմանված է օրենքով, թող վարվեն այնպես, ինչպես նպատակահարմար են համարում։ Գալային մանդատ տվողը եղել է ժողովուրդը եւ իրենք չէ, որ պիտի զրկեն կամ չզրկեն, առաջին քարյակին հաջորդելու է մյուս 4-ը, հետո մյուս 4-ը։
Վարդևան Գրիգորյանն էլ քաղաքապետի այս նախաձեռնությանը այսպես արձագանքեց.
Մենք մեր բողոքը որպես քաղաքական ակցիային իրականացրել, դա անհարկելի բացակայություն չէ, որը դա բողոքի մի ձև է իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ես կարծում եմ, եթե իրենք գիտենային, որ իրենք ավելի ճշմարտացի են օրենքի առումով, բայց մեն կարող են նույնիսկ կնային ենքան։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաջորդ հաղորդման հերոսին տակավին վերջերս էինք անդրադարձել Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը, ահազանգել էր ընտրատեղամասերից մեկում չգրանցված դիտորդի ներկայության մասին։ Դիտորդը գերադասել էր անհապաղ հեռանալ։ Իսկ այսօր տեղեկացանք, որ Աննա Ստեփանյանը նշանակվել է քաղաքապետարանում հանրակրթության վարչության պետ, նա պնդում է, որ իր աշխատանքով հերքելու է ընդդիմախոսների քննադատությունը։ Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր Երևանի քաղաքապետը հանրակրթության վարչության պետ է նշանակել Սիամանթոյի անվան դպրոցի արդեն նախկին տնորեն Աննա Ստեփանյանին, ով մայիսի 14-ին Երևանի քաղաքապետի ընտրության օրը հայտնվել էր ընտրական սկանդալի կենտրոնում։
Փաստացի ստացվում է, որ կրթության վարչության պետ Այժմյան ընտրությունների օրը տեղամասում ապօրինաբար է գտնվել և եղել են չհավատարմագրված դիտորդ, հա։
Մայիսին դեռևս դպրոցի տնորեն Ստեփանյանը թիվ 7:20 ընտրատեղամասում էր որպես կրթական և մշակութային կամուրջներ կազմակերպության դիտորդ, բայց մեկ այլ դիտորդական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը տեղում պարզել էր, որ Ստեփանյանը հավատարմագրված չէր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, թեև ուներ ԿՀ-ի կնիքով փաստաթուղթ, որի վրա գրիչով գրված էր նրա անուն ազգանունը։
Կային կազմակերպություններ, որոնց ներկայացուցիչները տեղամասերում անազգանուններով սկսում ենք, և պարզում էր, որ այդ ներկայացուցիչները հավատարմագրված չեն։ Կոնկրետ այդ ակնհատանք տեսանք այդ, որ այդ կազմակերպություններից այդ տեղամասերում անձինք կան, դիտորդներ կան, մենք ստուգեցինք կենտրոնական տրական հանձնաժողովում հրապարակված հավատարմագրված դիտորդների ցանկի հետ, հայտնաբերեցինք, որ այդ անձինք չկան։ Այդ մասին ես հայտնեցի ԿՀ-ի նախագահին Տիգրան Մուկուչյանին։
Միջադեպին ներկա էր նաև ազատության նկարահանող խումբը։ Աննա Ստեփանյանը խուսափում էր պատասխանել նրա գրողի հարցերին.
Ինչպես է պատահել, որ դուք եկել եք որպես դիտորդ և ձեր անունը չկա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դուք ասում եք, որ կա կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դուք հավատարմագրված չեք։ Դուք ուրիշի անունով հուկայականը վերցրել եք, ձեր անունով եք լրացրել։
Չեմ ուզում ընդհանրապես լրագրողներին առնչվել։ Բայց եթե ամեն ինչ խնդիր չունեք, ինչի՞ եք հիմա գնում։
Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով ինքը զանգահարել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, ով արդեն ընտրատեղամասի հանձնաժողովի ղեկավարին խնդրել է հեռացնել չհավատարմագրված դիտորդներին։
Բարի պարոն Մուկուչյան, տեսեք, ուրեմն 7:19-20 տեղամասերում ուրեմն դիտորդներ կան գտած, որոնք հավատարմագրված չեն։ Ասեցեց հիմա ասում ստուգեն, եթե դենցա միանգամից դուրս կանենք։
Հանրակրթության նորանշանակ վարչության պետ Աննա Ստեփանյանը այսօր ևս ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, որ իր փաստաթուղթ նորինական է եղել, թեև նշենք, որ այժմ ևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կարելի է գտնել և ստուգել հավատարմագրված դիտորդների ցանկը, որտեղ բացակայում է նրա անուն ազգանունը։
Գիտեք, կես վկայական չի եղել, որովհետև դրա մասին ընտրական հանձնաժողովի նախագահան տվեց իր մեկնաբանությունը։
Ներկաներից մեկը զանգեց նույնիսկ պարոն Մուկուչյանին և նա ասաց, որ այո, դու
պարոն Մուկուչյանը հետո մեկնաբանեց, որ շատ դիտորդներ ուղակի ժամանակի առումով չեն հասցրել դրան լուծում տալ, և հետո է եղել այդ ամբողջը։
Մենք հետաքրքրվեցինք նաև, թե նման սկանդալից հետո հանրությունը կարող է վստահ լինել, որ իր հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում Աննա Ստեփանյանն օրենքի խախտումներ թույլ չի տա։
Վստահեցնում է, որ իմ գործունեության 25 տարիների ընթացքում, որ ես ունեցել եմ, եղել եմ մշտապես ազնիվ, մանկավարժի կողքին կանգնող մարդ, կրթական համակարգը լավ իմացող մարդ։
Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը տեղի ունեցածի վերաբերյալ խիստ գնահատական ունի։
Դպրոցի տնորեն, ով իր աշակերտներին քարոզում է քաղաքացի լինել, ով պահանջում է օրինապահ լինել եւ այլն եւ այլն, եւ քաղաքացուն վերագրվող տարբեր բաներ վարկագծի կանոններ թերադրել, ու ինքը այդպիսի բան է անում, դա պատիվ չի բերում որևէ մանկավարժի։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամը հույս չունի, թե նոր վարչության պետի նշանակումից հետո կլուծվի կրթական համակարգի գլխավոր խնդիրներից մեկը՝ դպրոցները կապաքաղաքականացվեն։ Ավելին, ըստ նրա, Աննա Ստեփանյանին վարչության պետ են նշանակել, հաշվի առնելով նաև նրա ակտիվ գործունեությունը Հոգուտ քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարքարյանի։
Որպես կառավարիչ, կազմակերպիչ, գրագետ մարդ է, բայց իրենց շրջանակում եթե կրթության շահ և կուսակցության շահ, կրթության շահը ստորադասվում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Մայիսի 16-ին ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանատան հարող տարածքը վերածվել էր ձեռնամարտի ասպարեզի։ Պինդ մկաններով լավ մարզված տասնյակ մարդիկ ծեծի էին ենթարկել ցուցարարներին։ Այդպես էր Թուրքիայի նախագահի տիկնազորը արձագանքել Անկարայի քաղաքականությունը դատապարտողների բողոքին։ Եվ ահա շաբաթներ անց ներկայացուցիչների պալատը վճռեց, որ ջարդարարներին պետք է պատժել։ Նշենք, որ ջարդարարները վաղուց արդեն բարեհաջող վերադարձել են իրենց հայրենիք։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր 397 կողմ 0 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց մի խումբ կոնգրեսականների հեղինակած բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին։ Հիշեցնեմ, այդ օրը պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ուղեկցող անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բռնություն կիրառեցին Թուրքիայի դեսպանի կեցավայրի առջև հավաքված մոտ 2 տասնյակ ցուցարարների հանդեպ։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրները խստորեն քննադատում էին Թուրքիայի նախագահի պահվածք, ինչպես նաև պահանջում էին պետ դեպարտամենտից անել հնարավորը հետագայում նմանատիպ միջադեպերը բացառելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները չեն հանդուրժի բռնությունները խաղաղ ցուցարարների հանդեպ մեր երկրի տարածքում, միանշանակ է, որ մեղավորները պետք է պատժվեն, հայտարարում էր բանաձևի հեղինակներից մեկը Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ Թենի Հոերը։ Ամերիկյան կոնգրեսի անդամներն ի դեպ վստահ են, որ մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպ այն վերջին ազդակն էր, որից հետո Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը ստիպված է լինելու դիտարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների արմատական վերանայման հարցը։ Կոնգրեսականները հատուկ հիշեցնում էին, որ Էրդողանի թիկնազորի անդամների մասնակցությամբ նմանատիպ միջադեպեր Միացյալ Նահանգների տարածքում նախկինում եւս արդեն անագրվել են 2011 եւ 2016 թվականներին։ Այս մասին էր խոսում մասնավորաբար Վաշինգտոնից ընտրված կոնգրեսական Էլեոնոր Նորտոնը։
Մեր երկրի համար սա ցավոտ խնդիր է, քանի որ Թուրքիան մեր դաշնակիցն է։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով մեր երկիրը զգալի կախման մեջ է գտնվում Թուրքիայից։ Եթե նախկինում նման միջադեպեր չարձանագրվեին, մենք կարող էինք ենթադրել, որ թուրքերը պարզապես անտեղյակ են մեր երկրում գործող կանոններից, բայց սա արդեն երրորդ նմանատիպ միջադեպն է եւ այս ամենն իրոք մտահոգիչ է դառնում։ Պարոն Էրդողանը գտնվում էր միջադեպի վայրում, նա կարող էր հանդարտեցնել կրքերը, սակայն որևէ քայլի չդիմեց։
And had nothing to say.
Առավել կտրուկ էր Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ հունական ցակում ունեցող Ջոն Սարբանեսի ելույթը, որը կոչ էր անում պաշտոնական Վաշինգտոնին արմատապես վերանայել Անկարայի հետ հարաբերությունները։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը համոզված է, մայիսի 16-ի միջադեպի գլխավոր մեղավորը Թուրքիայի նախագահն է։
Video footage offers evidence.
Միջադեպի տեսագրությունը վկայում է, որ նախագահ Էրդողանն է հրահանգել հարցակվել ցուցարարների վրա եւ հետագայում էլ սառնասրտորեն դիտում էր, թե ինչպես էին իր թիկնապահները կատարում այդ հրահանգը։ Ինչ տեսակի առաջնորդ պետք է լինել, որպեսզի ամերիկյան նախագահի հրավերով պաշտոնական այցով ժամանելով Միացյալ Նահանգներ նման դատապարտելի պահվածք ցուցաբերես։ Ինչ տեսակի ղեկավար պետք է լինել մարդու իրավունքների ու քաղաքացիական ազատությունների պաշտպանության ամերիկյան կողմի նվիրվածության հանդեպ նման արհամարանք ցուցաբերելու համար, հայտարում էր կոնգրեսականը, չմոռանալով նաև Թուրքիայի հարևանների հանդեպ վարած քաղաքականության մասին։
It is unmasked President Erdogan.
Այս ամենը բացահայտեց Էրդողանի բռնի էությունը եւ ամերիկացիների համար բավական ուսանելի մի պահ դարձավ, որն արտացոլում է պաշտոնական Թուրքիայի իրական դեմքը։ Տեղի ունեցածը բացահայտեց այն բոլոր ազդակները, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին Կիպրոսի անօրինական օկուպացիային, հայոց ցեղասպանությանը եւ քուրդ ժողովրդի հանդեպ կիրառվող բռնություններին, հայտարարում էր Ջոն Սարբանեսը։
The Armenian genocide and the violent repression of the Kurdish people.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հունիսի 23-ին Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում նախատեսված է ուշագրավ պրեմիերը, նոր ձևաչափով օպերա, տարբեր արվեստների խաչմերուկում ծնված ժանր։ Հեղինակները իրենց առջև դրել են հիրավի դարակազմի կարակելություն, ներկայացնել մեր ժողովրդի ոչ քիչ, ոչ պակաս ամբողջ պատմությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Կոմպոզիտոր, երաժշտական պրոդյուսեր Արաքսիա Մուշեղյանը գործընկերուհու Հասմիկ Չախմախչյանի հետ մի ուշագրավ երաժշտական նախագիծ է իրականացրել, որը մեր հանդիսատեսին կներկայացվի հունիսի 23-ին մարզահամերգային համալիրում։ Ամեն խորագրի ներքո երաժշտական էպիկական ներկայացումը Արաքսիա Մուշեղյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում անվանեց դրամատիկ շոու, որը ներառում է մեր ժողովրդի պատմությունը, սկսած նախաքրիստոնեական ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Այս երաժշտական ներկայացմանը կմասնակցեն մեր լավագույն օպերային երգիչները, այդում և Բարսեղ Թումանյանը, Հասմիկ Թորյուսյանը և այլ, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Հովեր երգչախումբը, պարային խմբեր, բալետային արտիստներ, էստրադային և ազգագրական երգիչներ։ Ամեն դրամատիկական էպիկական շոուն նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։
Ամբողջ մեր պատմությունը երաժշտական և բարի ձևով ներկայացնում ենք տենից։
Պատմության որ դրվագներն եք ընդգրկում։
Մենք մեր ամբողջ ճանապարհն ենք ցույց տալի, մեր ազգի ճանապարհը, հայ ժողովրդի
ճանապարհը։ Որ դարերից սկսած։
Սկսված նրանից, որ այս դաշտավայրում ծնվել է կյանք և այս կյանքը կյանքի վայելողները եղել են հայերը, այդ ժամանակաշրջանը։
Այս կարող ասել նույն ահապետից, հա՞։
Այո, կարելի է եւ այդպես ասել, եւ
միջեր նույն ահապետն է, այո։ Իսկ պատմական որ կարևորագույն իրադարձությունն է կընդգրկել։
Մենք ընդգրկել ենք, մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք եղել ենք քրակապաշտ ժողովուրդ, մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք դրանից հետո անցել ենք մեկ դար, որը անտիկ շրջան է եղել, դրանից հետո մենք ցույց ենք տալիս իհարկե քրիստոնեության ընդունելությունը, ցույց ենք տալիս մեծ կտոր ունենք, որ մեր ամենաերևի դաժան պահերից մեր ժողովուրդը որ անցել է
100
տարի առաջ ցեղասպանությունը, եւ այսօրվա օրը, այսինքն այսօրվա օրը ինչպես մենք ենք ուզում տեսնենք այսօրվա օրը, որովհետեւ մենք ուզում ենք վերածնված մեր ժողովրդին տեսնենք, դրա համար մենք ուզում ենք այս ծրագրով խոսել բեմից, ցույց տալ բեմից, ինչպիսին ենք մենք իրոք։
Ինչպես հաշտում է ամեն երաժշտական ներկայացման կոմպոզիտորը Արաքսիա Մուշեղյանը, այս նախագծի վրա իրենք 3 տարի են աշխատել եւ ցանկանում են այն ոչ միայն այստեղ, այլեւ Արտասամանյան լավագույն բեմերում ներկայացնել։ Երևանյան պրեմիերայից 1 ամիս անց այն կներկայացվի Վերոնայում աշխարհի ամենամեծ օպերային բեմահարթակում 15,000-անոց Arena di Verona կոչվող հնագույն ամֆիթատրոնում, եւ այս ներկայացումը կփակվի Իտալիայում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Ի դեպ, այն պիտի Վերոնայում ներկայացվեր դեռ 2015 թվականի աշնանը։ Իսկ ինչու 2015-ին չեղավ այնտեղ։
Շատ մեծ խնդիրներ տեխնիկական կային, այդ մեր որոշումներ, որ դա պետք է տեղափոխվի, որտեղ ստեղծված էին լուրջ խնդիրներ։
Հիմա որոշեցիք նախ Հայաստանում։
Այո, չնայած մեր մոտ նշանակված էր արդեն 1 տարի առաջ Իտալիայի օրը, բայց մենք հասկացանք մեկ բան, որ սա մեր պատմությունն է, մեր ազգի մասին է, եւ բոլորը չեն այսօրվա օրը, որ ունեն հնարավորություն գալ Իտալիայում դիտել այդ պրեմիերան, իսկ ցանկացողները, ես գիտեմ, ուղղակի շատ են, որտեղ մեզ գրում են, դիմում են, զանգում են, եւ մենք որոշեցինք այսպիսի բան անել, որ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է առաջինը սա տեսնի։
Այդ մեկ ներկայացումը։
Միայն մեկ ներկայացում, այո, որովհետեւ սա շատ բարդ ներկայացում է։
Ծախսատար է։
Շատ ծախսատար է, այո, եւ ծախսատար է, եւ իր ամեն ինչով է
կառուցածքով։
Այո, դու մեկ բեմում պետք է հավաքես տարբեր ժանրերի, տարբեր ոճերի, տարբեր երկրներից եկած մարդիկ, եւ այդ ամբողջը պետք է համատեղես միաժամանակ։ Բարդ պրոցես է, այդքան հեշտ չի, իսկ մեր գաղափարային էր ի սկզբանե, մենք արել ենք այսպիսի գաղափար, որ սա լինի դրսի համար, սա ունենա հնարավորություն ցույց տալ տարբեր բեմերում, տարբեր աշխարհի տարբեր բեմերում։
Այո, օրինակ օտարազգի, եթե դիտի այդ ներկայացումը, ինչ է կարծում, պատկերացում կազմի հայ ժողովրդի անցած ուղում ասեմ։
Ասում է, ինչ որ պատկերացում նա կկազմի, մենք մաքսիմալ ինֆորմացիան էլ տալիս, որպեսզի նրանք կարդան եւ հասկանան ինչի մասին են լսելու եւ տեսնելու, բայց ամենակարևորը, որ սա պետք է դիպչի նրանց սրտին, իսկ եթե դիպչի սրտին, ուրեմն նրանց մոտ կլինի ցանկություն տեսնելուց հետո գալ տանը, գոնե երկու բառ կարդալ եւ հասկանալ ինչ է Հայաստանը, ինչ է հայ ժողովուրդը, ուրեմն մենք մեր գործը արեցինք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունն է նախագահի եւ վարչապետի տարաձայնությունների եւ այդ հարցին Սերժ Սարգսյանի արձագանքի մասին տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժ Սարգսյանը երեկվա հայտարարության առնչությամբ, թե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի, ժամանակը գրում է։ Իրավիճակը ինտրիգային է այն առումով, որ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին աջակցության մտադրության մասին, պատրաստակամություն հայտնելով ներդրումներ կատարել նրա ծրագրերն իրականացնելու համար։ Այդ տրամաբանությամբ նրան պետք է որ դուր չգար այն, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է հարվածել կամ առնվազն չաջակցել Կարեն Կարապետյանին։ Այսինքն վարչապետին ուղղված հարվածը կարող է նշանակել նաև հարված Սամվել Կարապետյանին։ Ահա այդ տեքստում էլ հետաքրքրական է, որ նախորդին նրա նախաձեռնության բացմանը մասնակցելուց մեկ օր անց Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ Կարեն Կարապետյանը չունի հրաժարականի պատճառ, ինչն անկասկած միաժեքորեն Կարապետյանի դիրքերն ամրացնող հայտարարություն է։ Մյուս կողմից, իհարկե, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կարող է մեկնաբանվել նաև այլ կերպ, մասնավորապես արդեն անմիջապես Սերժ Սարգսյանի մակարդակով հնչող նախազգուշացման, որ Կարապետյանը հրաժարականի պատճառ չունի, սակայն ունենալ թե չունենալը, այսինքն հրաժարական տալ թե չտալը որոշում է ոչ թե նա, այլ Սերժ Սարգսյանը, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրողություններն են, թերթում կարդում ենք. 2007 և 2012 թվականների խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Բարգավաճ Հայաստանը բավական լուրջ հաջողություն գրանցեց, շատերի մեջ տպավորություն ստեղծվեց, թե Հայաստանում ձևավորվում է իրական երկուսակցական համակարգ, այսինքն կան գերհզոր հանրապետական և ԲՀԿ, հենց նրանք են տեսանելի ապագայում վճռելու իշխանության հարցը, իսկ մնացյալ կուսակցություններն ընդամենը դամպահողներ են, և հարկ է ընդունել, որ նման կանխատեսումներն իսկապես որոշակի հիմք ունեին, սակայն արդեն 2017 թվականի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ, քանզի հանրապետականը փաստորեն մնաց հպարտ մենության մեջ, ԲՀԿ-ն ճիշտ է, շարունակում է համարվել հզորությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը, բայց ավելի մեծ հավակնություններ ունենալ չի կարող, գրում է Հայոց աշխարհը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։